Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa, sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii har'aa amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixata amajjii 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 16 bara 2014. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Oduutu dursaa gara oduutti dabarsaa oduudhaa fi gara jaallanneetti darbina.
Attamoo oltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno. Kan Sudaaniin bulchaa jiru kaawunsilii abbaa biyyummaa fixaanaa pirezidaantii kata'an Mohaammed Dagaaloo daawwannaa guyyaa lamaaf dilbata kaleessaa Itoophiyaa seenanii jiru. Daawwannaan itti aanaa pirezidaantii Sudaan kun dhaga'amuun hidha laga Abbayyaa fi daangaa biyyootii lameenii kan ilaaleen Itoophiyaa fi Sudaan falmii keessa yeroo jiranitti. Sudaan na weerarte jechuun Itoophiyaan kan himatte yoo ta'u, Sudaan immoo naannoon daangaa sun kan kootii jetti. Itti aanaa pirezidaantiin Sudaan Jeneraal Digaaloon muummicha ministeera Abiy Ahmed waliinis dubbachuu isaanii miidiyaan biyya keessaa gabaasanii jiru. Mootummaan Somaaliyaa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen tarree dhaabbatootii shororkeessotaa keessaa haquuf murteessuusaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa Mustafaa Mohaammed Omar galateeffatanii jiru. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen Itoophiyaa keessatti paartilee mormitootaa keessaa tokko kan ture yoo ta'u bara 2018 jijjiirama siyaasaa erga argamee booda biyyatti deebi'e. Jaarmiyaan kun ifatti qabsoo hidhannoo ganuudhaan akka paartii siyaasaa seera qabeessa tokkotti Itoophiyaa keessatti galmaa'ee jira. Misaayila baalistiik lama kan Abu Dhabii irratti qiyyaafachuu wiixata har'aa dhukaafame fashalsiisuu ishee biyyi tokkummaa Imaaraatota Arabaa beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa akka biyyattii tokkummaa Imaaraatota Arabaa ibsa baaseen akka jedhetti caccabaan misaayila darbatamee kan kufe yoo ta'u balaan ni geessise hin jiru. Biyyattii sodaa aggaamamu kamiyyuu tarkaanfii barbaachisu irratti fudhachuudhaan haleellaa hundarraa ittisuuf qophiidha jedhee jira. Torban darbe haleellaa riphee loltoonni huuttii gaggeessine jedhan kuusaa boba'aa Abu Dhabii haleeluun namoota sadii ajjeese kanneen biroo jaha madeessuun ni yaadatama. Waltaatota hooggantummaa Saawudiin maadhee riphee loltoota huuttii kan Yaman keessaa irratti haleellaa hedduu geessisan sana keessa tokkummaan Emireetota Arabaa jirti. Miidiyaan mootummaa Saawudii dilbata kaleessaa akka gabaasetti riphee loltoonni huuttii misaayila baalistiik dhukaasuu isaanii fi biyyattii gama kibbaa keessatti lafa dha'uusaaf yoo xiqqaate nama tokko madeessuu gabaasanii jiran. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo Kaaboree fi miseensonni mootummaa isaanii loltoota gananiin hidhamuu gabaasaan gamasii argame hubachiisee jira. Maddeen oduu akka jedhanitti masaraa mootummaa isa magaalaa Ogaadugu cina jirurraa dhukaasa guddaan dhaga'amaa jira. Burkinaa Faasoon gareelee shororkeessotaa kanneen Al-Qaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qaban wajjin erga bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maadhee waraana biyyattii inni kaaba biyyattii keessa shororkeessota namoota 49 ajjeesaniin ega to'atamee booda oduun fonqolcha mootummaa kun torbanneeniif odeeffamaa ture. Pirezidaant Kaaboreen miseensota kaabinee isaanii fi hoogganaa waraanaa baatii muddee darbe hojiirraa ari'uun deebii kennan. Hokkarri ammaa kun dilbata kaleessaa ganama kan jalqabame yoo ta'u kunis maadhee waraanaa guddaa Ogaadugu keessa jiru irraa dhukaasi meeshaalee gurguddoo ega dhaga'amee booda. Kan yeroof mooraa sana keessatti hidhamee ture oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins hoogganoota fonqolcha mootummaa kana keessaa tokko akka dubbisetti waan gaafatan hedduu akka qaban kana keessaas maallaqaaf waraanni dabalataa argamee duula shororkeessummaa irratti gaggeeffamu tumsu kana waliinis leenjiin kennamee gama adda waraanaatiin maadhee waraanaa dhaabbataan akka jiraatu gaafatu. Ajajaan humnootii waraanaa fi hoogganaan tajaajila tikanagaa aangoo akka gadhiisan akkasumas kanneen madaa'anii fi maatiin loltoonni walitti bu'iinsa kana keessatti jalaa ajjeefamaniif kunuunsi dabalataa akka taasifamu gaafataniiru. Baatilee darban 18 Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kun yeroo sadaffaaf yoo ta'u Maalii Giinii keessattis fonqolchi mootummaa ta'uun ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rashaan daangaa Ukraine waliin qabduu irratti waraana ishee ijaaruu waan itti fufteef jecha biyyoonni miseensota NATO ta'an doonii fi jeettota waraanaa dabalataan gara Awurooppaa bahaatti ergaa ka jiran ta'uu NATOon beeksisee jira. Dubbi himaan masaraa mootummaa Rashaa kan Kremlin Dmitri Peskov NATO fi United States muddamsa jiru hammeessaa jiru jedhan. Amerikaa Biriteen immoo yoo Raashaan tarkaanfii fudhatte jechuudhaan hojjettoota isaanii kan embasii samagaalaa galma mootummaa Ukraine keessa jiran akka ba'an ajaja kennaniiru. Jilli Taalibaan kanneen eeggataa ministeera hajaalaa biyyattii Amir Mutaqiin hoogganamu bakka buutonni hawaasa siviilii Afgaanistaan dilbata kaleessaa guyyaa guutuu Osloo keessatti marii kan gaggeessan ta'uun beekameera. Mariin kunis kan qiyyaafatee rakkoo gargaarsa dhala namaa Afgaanistaan keessaa irratti ture. Hirmaattonni marii kanaa obsaan kan wal dhaggeeffatan ta'uu fi yaada wal jijjiiruu isaanii xumura walga'ii kana booda ibsa Taalibaan baasee hubachiisee jira. Oduun keenya kanuma.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanaa nutti ceenu. Dhimma Ukraine irratti dubbiin Raashaa fi biyyoottan lixaa gidduu jiru hammaachaa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoottan miseensa NATO humna waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasaalee bahaa jiran irratti hundaa'uudhaan tujubeen gabaasattaa nuti qopheessiteetti.
NATOon miseensonni isaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniilee fi jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi NATO akka beeksisetti Denmaark, Ispeen, Faransaay, Neezerlaandsii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan NATO Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalate NATOon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalate nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov Yuunaayitid Isteetsiif michoon isaa NATOon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maltu tuquudhaan hojjettoonni embasii fi miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyiv keessa Ukraine gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukraine tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi hubateera garuu komee isaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula Twitter isaanii irratti har'a akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyootii alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala walfakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii walfakkaatuun fudhannu garuu Blinken nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Ajaja dilbata kaleessaa miseensonni maatii embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessa akka ba'aniif ajaja kennametti dabale ministiriin hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi hojjettoonni kallattiin mindeeffaman gamasee akka ba'an lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Ukraine keessa biyyattii gadhiisuu akka itti yaadan akkasumas gorsa imalaa kan gara Ukraineis ta'e Raashaatti akka hin imalle of keessaa qabu irra deebi'uun baasee jira. Tarkaanfiin kun yoom akka fudhatamu dilbata kaleessaa Waashingtan keessatti gaafatamanii aangawaan ministirii hajaa alaa gameessi tokko tuuta oduuf ibsa kennaniin Raashaan Ukraine irratti tarkaanfii waraanaa guddaa fudhachuuf akka karoorsite gabaasaaleen ibsaa jiran jedhan. Haala nageenyaa keessuma kan naannoo daangaa Ukraine kan Raashaan to'atte Kireemiyaaf Ukraine gama dhihaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun. Aangawaan kun akka jedhanitti pirezidaant Joe Biden Raashaan Ukraineen weeraruun yeroo sakamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiyiv keessaa hojjetan yookaan Ukraine keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Angaunni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa United States mootummaa Ukraineef gootu miidhu embasiin United States kan Kiev keessaas hojii itti fufaa jedhan. Raashaan naannoo Ukraine waliin waldaangeessu irratti loltoota ishee 1,127 walitti qabuun Raashaan weeraruu malti yaaddoo jedhu uumeera. United Statesiif michoonni isaa Awurooppaa rakkoo kana furuuf mala dippiloomaasummaa gargaaramuun akka barbaachisu ibsanii weerarri Raashaa ugura cimaa akka dhaqqabsiisu dubbataniiru.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhanii komishiniin hoogganu itti waamamnisaa mana maree bakka bu'ootaa uummata Itoophiyaatiif jedha. Manni maree bakka bu'ootaa kun immoo caalmaansaa miseensota paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaatiin jedhameeti kan beekamu. Kanarratti mormitoonni komee dhiyeessaa jiru. Akkamitti komishiniin kun bilisa ta'aa waan jedhu irratti jechuudha. Dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduu miseensa koree hojii raawwachiiftu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simeetii wajjiniin marii taasise qaba itti aanee dhiyaata.
Miseensa koree hojii raawwachiistu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
Biyya Itoophiyaa karaa dimokiraasiitiin biyya ijaare miti. Kanarraa ka'ee sirna dimokiraasii lafa hin qabanneen ijaaramne. Humni jijjiiramaa kun sirna dimokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Ummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin of bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee. Waggaa 30 darbe deebii argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffii dimokiraasii hagamaan deebine kan jedhu amantaa qabna. Gaaffii dimokiraasii deebiin kana lafa qabsiisna deebisna jennee hojjechaa jirra. Garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu, biyya akkamii akka ijaaruu qabu, biyya federaalizimiidhaan bultu moo biyya tokkummaa waa hundu wal fakkaate, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa biyya tokkummaa akkasiiti moo tokkummaa sabdaneessummaan, afdaneessummaan, addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira. Heera mootummaa amma jiru kanarratti garaagarummaa jira. Kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera. Waliigaluun dadhabee immooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaan paartiin badhaadhinaas akka mari'ataa tokkoota jechuudha yaada qabatee dhiyaata. Marii biyyaalessaa kanammoo hammariisis waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e.
Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'atii jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraa?
Jechuu kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhanii mariitti namanii jechuudha. Namni mariitti namanii immoo hoodhufes bu'aan buusu. Warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoodhufan. Akka keenyatti balballitti cufamuun qabu kan jedhu qabna miti. Shaneen jira, humni shororo keessa TPLF jira. Qawween kun nun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuun qaban hirmaachuu qabani. Amantaan keenyas sanuma. Garuu immoo duratti hidheen jira paartiin badhaadhinaa hirmaata tokko malee maricha murteessuu keessatti gahee hin qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kan inni baaseetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu.
Komishiniin of danda'ee akka dhaabbatuuf manni maree bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaati jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalini filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maali jettu? Dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu?
Marii biyyaalessaa hammataa ta'e, hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nu'i. Nu'iif waan uummanni biyya kana harki caalu irratti walii galu paartii badhaadhinaa waan miidhuun qabu. Lammaffaan nuti kutate waanna kanaaf. Ajandaan biyya kana karaa nagaati. Minjaalatti dhufe yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee kan hojjechaa jiru dhufe. Kanaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaarra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jira. Kun kutannoo keenya argisiisa. Soo kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiisu. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qaba jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisu yoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muudu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha. Akka milkaa'u barbaanna malee akka gufatu hin barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uuraan qabu jechuu barbaada.
Akkuma sirni reefunaaf kaastanii himatamtu. Wantoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri Baalangaas ibsa baaseen beeksisuun isaa ni yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. KFO'nis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamiiti qaba?
Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi miitan hoogganu qaama of danda'ee dhaabbatu walaba ta'etu hoogganu innirra inni seera mataasaa. Hammariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti yoo hirmaataniin gumaachuu manni hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun akkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaa ta'a jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana? Fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaaniirraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna. Isaan mana hidhaa turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiivlii dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiifa. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuu miti jechuudha. Badhaadhina keessa warri mana hidhaa jiru jiraamu. Olaantummaan seeraa kompromaasiin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warra shanee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf yoo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas borus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaatti fufachuudha. Amma uummanni du'aa jirutti warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti haa dhufaniidha. Yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tolaa gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e. Marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatama laallamee hin fudhatama jechuudha. Dhumaa miti miti jechuudha warri amma hiikama.
Qophiin keenya itti aanu qophii ispoortiiti. Waa'ee tapha kubbaa miilaa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Naajeeriyaan baateetti leenjisaan isaanii hojii gadhiisaniiru. Komoroos gara ergaa rakkina guddaa keessaa galee jira. Mee maaltu jira? Qophiin ispoortii itti aanee dhiyaata.
Amajjii sagalee bara 2022 gareen biyyoottan Afrikaa 24 irratti hirmaatan dorgommiin tapha kubbaa miilaa Afrikaa biyya Kaameeruun keessatti jalqabame akkatti fufetti jira. Gareewwan 24 keessaa 8 moo'amanii gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Warreen kana keessaa gareen Gaanaa isa tokko. Gareen Gaanaa tapha lamaan moo'amee tokkoon qixa ba'eeti kan dorgommii kana keessaa gale. Tapha isaanii isa dhumaa irratti kan moo'amanii biyya moo'icha tapha kubbaa miilaa Afrikaa keessatti seenaa hin qabne Komoroosiin waan hin yaadamne ture. Waan Kiasa darbe kamfudatte Algerian umarratti Equatorial Guinea dani injifatante baatetti. Algeriani si akkuma gaana biyya wancaadhaafi eegamaa turteedha. Intaani male biyyoottan kudha jaha hafani kaleessarraa kaasanii taba wal kuffisanii darbuu jalqabaniiru. Taba kaleessa taasifameen Burkina Faasoo fi Gaaboon taphatanii Burkina Faasoo mooteetti. Gareewwan lamman tapha isaanii daqiiqaa 91 qixa ba'an. Daqiiqaan 30 dabalames qixa dhume. Garee moo'ee addaan baasuudhaaf rukuttaan bilisaa kenname garee Burkina Faasoo 7 galchee moo'eera. Gareen Gaaboon daqiiqaa 67 irraa kaasee taphattoota 10 taphate. Taphataan isaanii Obisaa jedhamu kaardii diimaa argatee dirree keessaa bahuudhaaf dirqisiifame. Tapha kanarratti gara lammaniinuu gooliin 15 galmaa'eera. Gareewwan isaanii 16 keessa seenuun kan isaan gammachiise lammiileen Gaaboonii fi Equatorial Guinea 1900 konkolaataadhaan 600 ol immoo xiyyaaraa fi dooniidhaan kaameruuniin seenanii turan. Warri Gaaboonii hin milkoofne gammachuu malee deebi'anii waan galan fakkaata. Deeggartoonni Equatorial Guinea carraa garee isaanii roobii addaan baafatu. Ammasitti garuu abdiidhaan bashannanu. Dilbata kaleessaa taphii Burkina Faasoo fi Gaaboonitti aanee taasifame kan Naajeeriyaa fi Tuunisiyaati. Tapha cimaa ture. Gareen Naajeeriyaa boqonnaa booddee daqiiqaa 47ffaatti goolii taphataan Tuunisiyaa Yasuuf Misaakiinii galcheen ittuu dursamaa jiru daqiiqaa 66ffaatti taphataan Naajeeriyaa inni boqonnaa booddee geeddaramee gale Aleksaandar Chikuu Iyyoobii kan biyya Ingilaanditti garee Evertonii fi taphatu balleessaa raawwataa jechuudhaan kaardii diimaa argachuudhaan dirree keessaa ba'e. Naajeeriyaadhaaf miidhaa guddaadha. Garuu nama 10 ta'anii goolii galchuudhaaf caalmaa fudhatanii taphachaa turan xumura balleessanii 1-0 mo'amanii taphicha keessaa ba'aniiru. Akkuma taphichi raawwateen leenjisaan garee Naajeeriyaa Augustin Iguagoonii taayitaa leenjisummaa isaanii gallattisaniiru. Leenjisaan kun erga leenjisaa duraanii Gernooti Rohirii bakka bu'anii muudamanii reefu ji'a 1 ta'a. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti gareen Naajeeriyaa ramaddii isaa keessa warreen turan 3 Masriin dabalatee moo'uudhaan qabxii 9 darbee as ga'uun isaa in yaadatama. Tapha guyyaa har'aa taasifamu keessaa Guinea fi Gaaboon yeroo ammaa taphachaa jiru. Ittihaanuudhaan Kaameruunii fi Komorostu taphata. Taphi kun tapha Kaameruunii fi tole fakkaata. Maaliif jennaan? Odeeffannoon garee Komoros irraa ba'e akka jedhutti waan vaayirasiin koroonaa irratti argamee fi leenjisaa isaanii Amir Abduu dabalate taphattoonni 12 tapha har'aa irratti hirmaachuu hin danda'an. Karra eegdonni lammanuu hin jiran. Karra eegaan 3ffaan waan kanaan dura miidhamee fi taphachuu hin danda'u. Taphattootuma keessaa nama kormee 1 filatanii karra eegaa godhatanii galuu jechuudha. Kanaafuu gareen Komoros warreen Gaana dorgommii keessaa baasan rakkina cimaa keessa seenaniiru jechuudha. Carraa isaanii galgala kana barra. Akka seera Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaatti gareen tokko amma taphataa 11 qabutti dirree seenee taphachuu qaba. Taphattoonni isaa 11 gadi yoo ta'an immoo taphicha akka goolii 2-0 moo'ametti lakkaa'ama. Qabxata borii Senegaalii fi Keepverdii, Morookoo fi Maalaawiitu taphata. Taphni wal kuffisanii darbuu kun kan raawwatu roobii iftaaniiti. Ayivarikoosti Masir wajjin Maaliin immoo Equatorial Guinea waliin taphatu. Gareewwan cuunfamanii darban 8 sanbataa fi dilbata dhufu waliin dorgomu. Taphi kubbaa miilaa Afrikaa kun erga bara 1957tti jalqabamee as wal dorgommiin 32 qophaa'ee biyyoottan 14 moo'uudhaan yoo xinnaate 1 waancaa fudhataniiru. Akkuma kanaan Masir maqaa Unite Arab Republic jedhuunis dorgomaa turte yeroo 7 Kaameruun 5 Gaanaan 4 Naajeeriyaan 3 Cote d'Ivoire 2 Aljeeriyaan 2 Congo Democratic Republic 2 Zaambiyaan, Tuunisiyaan, Afrikaan Kibbaa, Koongoon, Sudaanii fi Itoophiyaan 1-1 waancaa argataniiru. Isa baranaa abbaan fudhatu tapha xumuraa isa guraan dhala 6 taasifamu irratti beekama. Achiin nu haga'u. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya Gaambiyaanii fi Giiniini tapha isaanii raawwataniiru. Gaambiyaan 1 duwwaadhaan mooteetti jechuudha. Ammamoo gara qophii keenya itti aanutti ceenaa kan 7 Ameerikaanaadha. Tuujubeen ijoo dubbii har'aa filatte irratti gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Dubartiin tokko mirga ulfa ofirraa baasuu ishee kan mirkaneesse ajajamana murtii Roe v. Wade jedhamu waggaa 49ffaa isaa irratti leellistoonni farra ulfa ofirraa baasuu Waashingtan keessatti hiriira geggeessanii jiran. Leellistoonni kun akka jedhanitti namni hin dhalatin tokko mirga lubbuun jiraachuu qaba jettanii yaaddu yoo ta'e mee sagalee keessanan dhagaa. Jamaanis heeyyee jechuun sagalee dhageessise. White House yeroo rakkoon seeraa kabiroon mudatee jiru kanatti dubartoonni ulfa ofirraa baasuu yoo barbaadan mallisa akka fooyya'uuf gaafatee jira. Dubbiimtuun White House Jen Psaki akkas jedhan.
This is a moment for us to recommit to strengthening access to critical reproductive health care, defending the constitutional right.
Yeroon kun meef yeroo itti eegumsa fayyaa hormaataa barbaachisaa ta'eef daandiin akka jiraatu cimsinu mirga heeraa rooyeedhaan hundeeffame eeguuf namni martinuu hegeree isaa tolfachuuf walabummaa inni qabu kabajuudha jedhan. Saakiin murtii mana murtii olaanaa humnaan gudeeddiif firoota gidduutti illee ituu hin hafin ulfa torbanneen ja'a booda jiru irra hedduu ofirraa baasuu kan dhorku murtii mana murtii seera kutaa Teeksaas haaraa gidduu akka hin seenne tuqanii jiran. Seerri sun lammiin inni kamiyyuu nama ulfa ofirraa baasu irratti himannaa seeraa akka dhiyeessu eeyyama. Uguraawwan haaraan kun kan ba'an erga rippaabilikaanonni waggoota dheeraaf seerri ulfa ofirraa baasuu ilaalchisee jiru laaffataadha jechuudhaan himataa turanii booda.
The U.S. of course is currently an outlier in the international community. We are ranked right up there with North Korea and China.
Dhugumatti United States hawaasa addunyaa keessaa adda. Filannoo ulfa ofirraa baasuu gama laaleen Kooriyaa kaabaaf Chaayinaa waliin ennaa ilaalamu biyya akkaan eeyyama kenninu keessatti ramadamna jedhan. Eeyyeen ulfa ofirraa baasuun biyyoota Awurooppaarra hedduu biyyoota akkaan guddatan keessatti illee seeraan eeyyamamaadha. Baatii muddee keessa manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi torbanneen 15 booda ulfa ofirraa baasuu kan dhorku seera Mississippii hojiirra oolchuuf itti yaadee jira. Ugurri seera Mississippii keessa jiran seera mana murtii olaanaa Roe v. Wade kan ulfi sun barbaachisaa hamma hin taanetti ofirraa baasuun eeyyamamuu qabaa jedhu ni morma. Seera ofii baasee falmuudhaan kutaan Mississippii seerri Roe v. Wade jedhu akka hafu mana murtichaa gaafatee jira. Mormitoota keessaa Kiristaa Korbeelloo ulfa ofirraa baasuun akka dhorkamu barbaadu.
I think abortion is kind of barbaric. It's an old practice. Abortion has been failing women and families for over 50 years.
Akka yaadutti ulfa ofirraa baasuun gocha gara jabinaati. Shaakara tureedha. Ulfa ofirraa baasuun dubartootaaf maatii waggoota 50 oliif dogoggorseera jedhan. Gama biraan kanneen dubartiin jiddu seeniinsa mootummaatiin ala ulfa ofirraa baasuuf mirga qabdi jedhanis jiru. Demokiraatii ta'an Louis Frankel akkas jedhan.
It's about politicians controlling women's bodies. It's about politicians taking away the personal decision of people.
Tattaaffiin kanneen farra ulfa ofirraa baasu dhimma namoonni siyaasaa qaama dubartootaa to'achuuti. Kun namoonni siyaasaa murtii dhuunfaa kan namoonni eegumsa fayyaa isaan barbaachisu argachuuf qaban irraa mulquuti jedhan.
I've never had an abortion myself, but there is a chance that I might need one day, and this is just about abortion justice and liberating abortion.
Antakka ulfa ofirraa baasee hin beeku garuu carraanni guyyaa tokko itti na barbaachisu jiraachuu mala. Kanaaf kun dhimma haqa ulfa ofirraa baasuuf walabummaa argachuuti jedhan. Mississippii keessaa mormitoonni ulfa ofirraa baasuu yeroo dheeraaf injifannoo barbaadaa turan argachuuf sagalee caalmaa kan mana murtii muummichaa sagalee 6-3 ba'iinsaa maal akka ta'e eegaa jiru. Manni murtichaas murtii isaa waggaa kana beeksisuuf jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Kopi Kenya dor irratiada ho qabattani voafanoromo.com jedatin werga gulalan kopi kenya namodandi kopi kenya kara media hawasatin kan kindestu motigist gamme producer in kenya nibusuta amreti fi dessaleñ mokonne kopi sitoni okanimo ogestoni teknika studio shantami sadaffa isin wajinun tru kesanini isin galate facca amma kopi kenya boritin walitti deemuti bakkajittanutti fayyata a nagatsin jinna. All right.